6-13 студзеня ў Францыі праходзяць святкаванні 600-годдзя з дня нараджэння святой Жанны Дарк. Ва ўрачыстай святой імшы, якая прайшла ў мястэчку Дом Рэмі, дзе нарадзілася святая, прыняў удзел таксама прэзідэнт Французскай Рэспублікі Нікаля Сарказі. Днём нараджэння святой Жанны Дарк лічыцца 6 студзеня. Урачыстасць аб'яўлення пана, але дакладная дата невядома, расказаў у інтэрв'ю нашаму радыёгісторык Франко Кардзіні. Ён адзначыў, што такая дата яшчэ ў сярэднявеччы была абрана ў сувязі з днём, калі будучая святая сустрэлася з каралём Францыі Карлам VII, патлумачыў гісторык. Навуковец расказаў, што асоба Жанны Дарк працягвае заставацца таемніцай, бо вельмі цяжка ўявіць, як у 15 стагоддзі дзяўчынка магла кіраваць народам і войскам.
Quello che colpisce e che si vede negli atti è questa assoluta e incrollabile sicurezza.
Тое, што ўражвае ў ёй і што бачна з дакументаў, гэта яе абсалютная і непарушная упэўненасць. Існуюць акты інквізіцыі, з якіх бачна, што адказы неадукаванай дзяўчыны жорсткім суддзям былі па-сапраўднаму прасякнуты мудрасцю.
Che viene voglia veramente di definire saggezza infusa.
Навуковец падкрэсліў, што сёння асоба святой Жанны Дарк працягвае аб'ядноўваць французаў незалежна ад іх палітычных ці рэлігійных поглядаў. Жанна Дарк працягвае быць прыкладам для французскіх сацыялістаў і ў той жа час не толькі для палітыкаў, блізкіх да касцёла, але нават і для крайне правых. Яе здольнасць сабраць разам усе супрацьстаячыя сілы з'яўляецца вельмі ўражваючай і прымушае задумацца, адзначыў Франко Кардзіні.